Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
De cutremur în viața mea, când mi-am dat seama că nu aș fi putut sub nicio formă să trăiesc fără Dumnezeu. M-am rugat, cred că o noapte întreagă, a zis, Doamne, dă-mi cancerul lui numai să-l faci bine și să fie și ei să trăiască, să fie fericit. Rugăciunea a fost, Doamne, facă-se voia ta, tu cum crezi tu, așa este perfect. La fel de optimist am fost. M-am dus pur și simplu la operație ca la nuntă. Orice suferință, de fapt, Domnul îngăduie ca să ne facem mai bun și să fim mai aproape de El și să depindem mai mult de El.
Bun găsit, stimați ascultători! Aș vrea în emisiunea de față să vă fac cunoștință cu o creștină practicantă, o persoană care știe ce înseamnă dependența de Dumnezeu și prezența vie a Lui în viață. E vorba de doamna Fabiola Țanu. În momentul de față este pensionară, are 64 de ani, a lucrat ca asistentă medicală și mai apoi ca profesoară de franceză timp de 27 de ani. Iubește copiii, îi place să slujească semenilor și să se implice în viața celor din jurul ei pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și a descoperi planul Lui de mântuire. S-a născut în Prahova, dar în momentul de față, de fapt, de aproape 40 de ani locuiește în Cluj-Napoca. Cum a început experiența ei cu Dumnezeu și în ce fel suferința a făcut-o să-L caute și mai mult, aflați în emisiunea noastră de față. Fabiola, vă spunem bun venit la emisiunea Inimi Întoarse.
Bun găsit, mă bucur să fim împreună și să relaționăm frumos astăzi.
Știu că ați crescut într-o familie credincioasă. Aș putea spune, v-ați născut cu numele lui Iisus pe buze.
Da, de mic copil.
Care vă sunt primele amintiri și cine v-a influențat, cine v-a inspirat în această primă etapă în a-L cunoaște pe Dumnezeu?
În primul rând, mediul familial, adică părinții, care au fost foarte iubitori, bunicii de asemenea, extrem de iubitori și am amintiri foarte frumoase cu ei, deosebite. De mic copil mi-aduc aminte când mergeam în biserică, eram de mână cu bunica din partea mamei. O femeie, aș putea să o socotesc, că era chiar o sfântă. Vorbea foarte puțin și cumpănit, avea niște ochi albași și o splendoare și tot ceea ce spunea era în temere de Dumnezeu și o exprimare aleasă. Eram sfătuită când mergeam în biserică să stau cu minte și îmi făcea mare plăcere. Nu consideram un efort că îmi cerea acest lucru, pentru că o iubeam foarte mult și simțeam, bineînțeles, că și din partea bunicilor aceeași căldură deosebită. Și mi-aduc aminte cu multă plăcere și bucurie atât de bunicii din partea mamei, cât și din partea tatălui. Deci cu toții erau foarte credincioși, dar bunica din partea mamei era deosebit, absolut deosebit.
Să înțeleg că, într-un fel, ea v-a marcat ca și model de viață?
Pe lângă bunici, am avut bucuria să cunosc multe persoane, prieteni apropiați de familie, de asemenea, care au avut o influență benefică. O familie care se instalase în localitate, venise din altă parte, care era deosebită așa prin comportament, prin educație, prin tot. Iar pastorul nostru din copilărie, da, cam din copilărie, adolescență, a avut un impact pozitiv asupra noastră. De asemenea, era o ființă deosebită.
Ce apreciați la el?
Am apreciat în mod deosebit modestia. Deci avea două facultăți, dar nu ai fi zis după comportament și atitudine că își dă, niciodată își dă de aere, ci era de o umilință în sensul bun al cuvântului. Și aceasta pe mine m-a impresionat în mod absolut deosebit. Avea cunoștințe ample, bogate. Mi-aduc aminte că îmi povestea că chiar a fost student, mă rog, așa voluntar aș putea spune, care a asistat chiar la cursurile lui Iorga, că l-a impresionat foarte mult marea personalitate a lui Iorga. Și dânsul făcuse Academia Comercială și pe urmă Institutul de Teologie. Și ne povestea lucruri foarte frumoase despre studenția dânsului, despre familia dânsului, pentru că avea o familie deosebită și ținea foarte mult la noi, la adolescenți, în mod deosebit, și știa cu foarte mult tact să ne îndrume, să ne învețe, să ne atragă spre studiu, spre studiu aprofundat, spre cultură adevărată, spre frumos, de asemenea. Era preocupat și de estetică în toate aspectele vieții și asta pe mine m-a cucerit cu asta.
Înțeleg că ați avut parte de un mediu prielnic pentru o dezvoltare frumoasă, armonioasă a unei relații cu Dumnezeu. Când ați început dumneavoastră să îl experimentați pe Dumnezeu, în sensul să îi cereți să intervină în viață și să vedeți că El vă ajută?
În orice moment al vieții, cu ocazia examenilor, cu ocazia chiar și momentele zilnice, de fapt, îmi plăcea foarte mult să... Și eram îndrumată să fiu aproape de Domnul și să depind de El. Și observam acest lucru în viața mea. De aceea eu cred că foarte des mi se întâmpla să visez cum îl văd pe Iisus venind pe norii cerului a doua oară. De multe ori aveam astfel de vise și eram foarte marcată, foarte impresionată de aceste vise, de fapt. Și studiam, erau cărți mai rare pe care le împrumutam și îmi făceam notițe, chiar păstrez cu multă plăcere o agendă în care aveam citate interesante și idei pe care mi le
strigam. Din adolescență chiar?
Da, din adolescență. Păstrez acelea ca amintire frumoasă. Sau poezii care m-au impresionat și care mi-au plăcut foarte mult.
Aveți deja, aș spune, o istorie a relației cu Dumnezeu. Au trecut ani și ați început frumos, armonios. Totul a decurs așa de-a lungul timpului sau au fost și momente critice în care credința poate v-a fost druncinată?
Nu aș putea spune că a fost vreun singur moment când credința a fost druncinată, ci dimpotrivă, credința s-a ținut de mine cascaiul. Adică eu aș fi vrut de multe ori să mă îndepărtez, erau oportunități în timpul comunismului când dacă ai fi lăsat garda jos, poate că profitai mai mult de, mă rog, de diverse situații benefice, dar mi-am dat seama că fără Dumnezeu eu nu pot să trăiesc. Deci am ajuns la câteva momente limite ale vieții mele când am realizat că eu sunt terminată ca persoană dacă o singură clipă m-ar gândi că pot să trăiesc fără Dumnezeu.
Haideți să punctăm 2-3 dintre aceste momente ale vieții dumneavoastră când, așa cum spuneați, poate erați într-o cumpănă. Să alegeți direcția profesională, înțeleg, dar poate aceasta ar fi însemnat să fiți fără Dumnezeu.
Aproape că era exclus să fii profesor în timpul comunismului și să fii creștin adevărat, credincios. Deci era limpede că erai dat afară imediat din învățământ. Eu am observat acest lucru, că o prietenă, de fapt, se știa că este adventistă și a obținut negația aceea sau, mă rog, nici n-a putut să practice învățământ știindu-se că este adventistă. Eu n-am spus, am primit repartiție și fiind departe de locul de domiciliu, atunci n-am spus, dar prin puterea Dumnezeu am obținut sâmbăta liberă. A fost un moment de cutremur în viața mea când o colegă care era responsabilă, deci era secretară de partid în acea școală, a venit și mi-a spus: Fabiola, vreau să te facem membră de partid. Și zic, nu, eu am evitat așa elegant, nu sunt pregătită pentru asta, nu eram dispusă să intru în detalii de ce nu sunt pregătită, dar asta a fost o primă invitație. Pe urmă, după un timp, din nou, uite, Fabiola, totuși ne-am gândit și ar fi foarte potrivită să te facem membră de partid. Deci era probabil că avea un program, un plan acolo de
avansare,
de convertit la membrii de partid. Și a doua oară am spus, zic, nu, totuși nu sunt potrivită, crede-mă, nu sunt potrivită. Dar cum se poate să nu fii? Că uite, noi așa ne-am gândit și am decis, uite, ne-am consultat. Păi zic, eu n-aș putea să fiu, sincer să fiu, n-aș putea, pentru că eu cred în Dumnezeu. Dar zice, da, și eu cred. Ce crezi, că eu nu cred? Vai de mine, cum să nu cred? Ei, da, dar mie mi se pare nepotrivit să crezi în Dumnezeu și să fii membru de partid, pentru că nu ar fi un lucru onest. Deci un membru de partid automat este un ateu. Deci, cel puțin eu asta am înțeles, nu? Ei, da, lasă, nu fii și tu așa exagerată. Toată lumea crede ce... Nici o problemă. Pregătește că o să te facem. Zic, bine, mai vorbim. Fără să mă întrebe, a înaintat dosarul meu acolo la Comitetul Orășenesc de Partid ca să mă fac membră de partid. Și mi-au spus, zice, uite, în data de, fii pregătită că o să fii membră de partid. Eu am crezut că ea o să amână și că o să înțeleagă că, de fapt, este incompatibil să eu să cred în Dumnezeu și să mă facă membru de partid.
Înțeleg că, oricum, dumneavoastră erați o creștină practicantă mai mult decât a crede în Dumnezeu.
Da, dar eu nu puteam să spun prea mult, pentru că dacă aș fi spus, imediat eram dat afară. Era limpede acest lucru. Și când mi-a spus că în data de așa, i-am explicat că, de fapt, eu sunt foarte hotărâtă să nu fiu membră de partid, suportând orice consecință. Atunci ea s-a îngrozit și a dat seama ce repercursiune ar fi avut inclusiv asupra propriei persoane, deasupra instituției, că cineva refuză, deci era un fel de atac frontal la adresa comunismului. Și atunci săraca ea s-a îngrozit, că i-am spus că eu sunt hotărâtă să nu fiu membră de partid, indiferent ce mi se întâmplă. Eram foarte convinsă că, de fapt, în momentul în care se dezvăluie totul și trebuie să explic acolo că de ce nu și cum, atunci trebuie să spun mult mai mult de ce nu sunt de acord. Și ea s-a îngrozit, dar pe de altă parte eram într-o frământare extraordinară, că eu eram hotărâtă să merg până la capăt și asta însemna să fiu dat afară din învățământ. Am dat telefon soțului meu și am spus, uite, ce se întâmplă, eu aș dori foarte mult să văd dacă am susținerea ta.
La acel moment soțul împărtășea convingerile religioase?
Nu, atunci nu, el nu le împărtășea, dar slavă Domnului că fiind o inimă generoasă și un om deschis la minte, întotdeauna a fost de acord ca eu să-mi urmez credința și conștiința mea. Deci nu, niciodată nu s-a făcut un factor de, știu eu, de restrângere a libertății mele de conștiință. Și atunci a zis, da, eu te susțin, indiferent ce se întâmplă, tu să mergi potrivit conștiinței tale. Atunci mi-am dat seama că nu aș fi putut sub nicio formă să trăiesc fără Dumnezeu. Atunci mi-am dat seama. Și m-am rugat lui Dumnezeu și culmea e că el, nu știu exact ce era în mintea lui, dar i-am spus, zic, uite, eu mă rog Dumnezeu, mă rog, vezi și tu dacă tu crezi și te rogi, dar oricum, eu am să mă rog și cred că Dumnezeu va fi cu mine și nu mă va lăsa. Și au fost momente de răscruce ale vieții când, într-adevăr, m-am rugat din toată ființa mea și Dumnezeu a intervenit atât de minunat că...
Cum s-a rezolvat această problemă?
N-am cuvinte să-i mulțumesc Dumnezeu și să rămân uimită de felul foarte delicat și fin în care El răspunde în momentele cele mai grele ale vieții. Deci, a fost așa o ciudățenie pur și simplu. În orașul respectiv, în curând, urma să apară Ceaușescu în vizită, pentru că era atestarea documentară de 700 de ani a orașului. Și urma să vină inclusiv Ceaușescu în vizită. Și, deci, pregătiri intense la comitetul de partid acolo, vai, toată lumea fierbea și așa. Și doamna, colega mea, secretară de partid, s-a gândit, când a văzut că eu sunt hotărâtă ca să nu fiu membru de partid, s-a gândit și s-a dus acolo, nu știu cum a reușit să subtilizeze dosarul acela de înaintare ca să fiu membru de partid, a reușit să-l scoată de acolo și atunci totul s-a rezolvat în felul acesta, fără să aibă nici dânsa probleme, nici eu să am probleme și am mers mai departe și am zis, vai, Doamne, cât ești de minunat și lucruri excepționale, deci vă dați seama, într-un moment din acesta Domnul se rezolve în felul acesta și am scăpat.
Și să înțelegem că și în acea etapă comunistă ați reușit să lucrați ca profesor. Deși
da, nu puteam
aveați
să spun.
Convingeri religioase,
da, nu puteam să spun.
Mergeați la biserică?
Da, mergeam, dar mai pe ascuns. Deci, ca un laș. Foarte laș am fost din punctul ăsta de vedere, recunosc. M-am spus, cealaltă persoană pe care o cunosc foarte bine, de fapt, a primit negație, n-a putut funcționa nici măcar o zi. Deci, pentru că se știa că este adventistă și atunci a fost dat afară din învățământ înainte de a lucra singur.
Cert este că reușeați să obțineți sâmbăta liberă de fiecare dată.
Da, era un efort extraordinar de mare.
Colegii știau? Vă înțelegeau? Vă susțineau?
Nu, eu nu puteam să le spun despre credința mea. Deci eu tot ceea ce am putut să le arăt a fost comportamentul meu corect, impecabil. Ba mai mult, mi-aduc aminte că în alt loc de muncă, unde, slavă Domnului, din nou am obținut sâmbăta liberă, era secretara de partid. De asemenea, nu puteam să spun că așa, mă rog, nu, colegii încercau să mă investigeze că de ce nu beau, că de ce nu, când mergeam cu elevii la câmp, de exemplu, ei consumau alcool din când mai luau câte un pahar și Tu de ce nu? Bun, văzând că am o anumită ținută și un anumit comportament, ea se temea că mie îmi trebuie funcția de secretar de partid sau cine știe că îmi trebuie să fiu directoare și că de aceea am un astfel de comportament deosebit.
Ca să obțineți.
Da, ca să am. Eu nu puteam să le spun din ce cauză, dar eu îmi vedeam de treaba mea.
Dar era atât de riscant, adică nu exista o înțelegere, o relație amicală.
Deci în momentul A...
Între colegi?
În momentul în care eu aș fi spus de ce, imediat aș fi fost dat afară din învățământ. Acest lucru e atât de limpede încât nu intră în discuție.
Vă pun toate aceste întrebări pentru că au trecut deja ani și cred chiar și cei care au trăit în perioada comunistă nu își mai amintesc bine ce și cum se întâmpla, cu atât mai puțin cei care au venit, generațiile care au venit acum.
Pentru ei, ceea ce vorbesc eu nu are noimă. Credeți-mă. Deci nu-i de înțeles și nici nu pot să-ți imaginezi ce teroare a fost atunci. Mi-aduc aminte că a apărut la un moment dat oportunitatea ca să poți să predai învățământ în Maghreb, în Maroc sau în țările astea ale Maghrebului. Și pentru că era deschis că oricine poate să-și prezinte dosarul să plece în altă țară și eu și soțul meu că aveau nevoie și de inginer și de profesor, ne-am dus cu gândul să depunem actele și să mergem să predăm și noi într-o țară din aceasta, din Africa. Bineînțeles că nu a fost aprobat nici dosarul meu, nici al lui, nici nu s-a pus problema. Și pe urmă, mai târziu am înțeles care erau resorturile. Deci cei care care ieșeau și care aveau astfel de oportunități. Din păcate, nu știu dacă toți, dar foarte mulți dintre ei trebuiau să fie securiști. Adică trebuiau să dea niște rapoarte din acestea.
Așa să slujească intereselor partidului.
Da. Și nu a fost posibil.
Cert este că Dumnezeu v-a călăuzit în tot acest timp și ați reușit să vă păstrați credința în suflet și în același timp și să profesați, ceea ce era un lucru extraordinar de greu.
Da, da.
Momente de cumpănă în viața dumneavoastră știu că au fost și legate de sănătate. Practic, cred, aici s-au dus luptele mari.
Da, eu cred că l-am pus în încercare pe domnul. Poate a fost nesăbuință din partea mea. Am făcut o rugăciune care cel puțin pare stranie, într-adevăr, și stai și te gândești. Empatia mea fiind foarte mare față de suferințele oamenilor, am trecut așa într-o experiență, o să o relatez foarte pe scurt. Imediat pe Revoluție au venit niște prieteni din Belgia ca să adopte un copil aici în România și, din păcate, nu numai că a eșuat această încercare, dar soțul doamnei, deci perechea aceasta au venit împreună, soțul până la urmă aici a făcut o ocluzie intestinală, mă rog, de urgență a fost operat și până la urmă i s-a spus că are o tumoră canceroasă și că când a fost deschis pe masa de operație a spus că nu mai are mult, nu se știe cât mai are de trăit, are această tumoră canceroasă și de fapt a fost deschis și i s-a închis după operație și s-a făcut anus contra naturii, bineînțeles, și urmând ca pasul 2 al operației să se facă în Belgia. Și pe mine așa m-a impresionat soarta lor, amândorora, pentru că erau niște oameni care își doreau foarte mult un copilaș, proveneau fiecare din familii cu traume profunde, deci el nu mai avea nici tată, nici mamă, fratele lui murise într-un accident stupid, nu știu, înnecat, cam așa ceva, și deci nu mai avea pe nimeni din familie. Ea, după ce s-a căsătorit, ea era din Peru, el era belgian. Ea, după ce s-a căsătorit, imediat, cred că vreo 6 luni a mai trăit soțul ei, tot așa bolnav de cancer și a murit. Ea era foarte îndurerată că nu i s-a spus, probabil că el știa dinainte că are cancer, sau știu, nu pot să-mi dau seama. În orice caz, erau niște oameni traumatizați și își puseseră mari speranțe în fierea unui copilaș în România. Și văzându-i așa de disperați și mai ales că avea tumora aceea care, mă rog, nu le dea șanse mari, am zis, Doamne, m-am rugat, cred că o noapte întreagă, a zis, Doamne, dă-mi cancerul lui numai să-l faci bine și să fie și ei să trăiască, să fie fericit. Așa am zis.
Dar în momentul în care v-ați rugat, ați încercat și să vă imaginați ce ar însemna să aveți dumneavoastră cancer?
Nu prea. Nu, dacă am zis asta, am zis și pasul 2, pentru că știu sigur, Doamne, că chiar dacă Tu îmi dai așa ceva, Tu mă scoți pe mine din situația asta dificilă, deci nu mă lași. Deci n-a fost ideea că eu chiar o să și mor de asta. Adică pentru mine a fost un răspuns spectaculos ca să-i salveze pe ei Domnul. De fapt, asta a fost în capul meu, nu neapărat că eu am zis, Doamne, Tu ai grijă de mine, știu precis că Tu mă iubești și Tu nu o să mă lași la nănăghie. Deci asta se întâmpla pe la începutul verii și ei au plecat.
Cu câți ani în urmă, aproximativ?
Acum vreo 21 de ani. Deci cam imediat după Revoluție. Ei au plecat în Belgia și în toamnă, când el a făcut operația în Belgia, nu i-a mai găsit niciun cancer. Măcar că medicul care, chirurg, a spus și cu anestezistul că era tipică tumoră canceroasă, da? Nu i-a mai găsit niciun cancer, i-au scos tumora, fai frumos, i-au reluat circuitul ca să nu mai aibă anus contra naturii și trăiește bine, mersi. Au luat între timp o fetiță din Peru și au înfiat-o, acum e măricică fetița respectivă. Dar cu mine în toamnă, pipăindu-mă la sân, am simțit o tumoră mică acolo, un punct și tare. De fapt, asta e specific, că e bine îndurat și tare. Și când am simțit, Doamne, înseamnă că chiar s-a împlinit rugăciunea mea.
V-ați speriat?
Nu, A fost un singur moment scurt când ne-a zis, Doamne, dar de ce eu? Deci, cred că asta, cred că îi se întâmplă oricui, da? Deci, să nu ne... Bun, eu nu mă consider mai sfântă sau mai înger decât nimeni. De fapt, o păcătoasă, da? Și am zis, da, Doamne, asta s-a întâmplat, de ce eu? Bun, a fost așa puțin îngrijorat, dar eu nu am de gând să le spun la ei mei că, de fapt, ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. De aceea am tăcut... Pe șestache m-am dus direct la oncologie, direct la așa, și le-am spus, vă rog să-mi spuneți exact despre ce e vorba. Da, este cancer. Bun. Veți fi
ce
operat.
Ce ai de făcut?
Veți fi operată, da. Și pe urmă...
Acum spuneți acestea aproape cu zâmbetul pe buze. La fel?
Da, la fel a fost
optimist erați și atunci?
Da, da. La fel de optimist am fost. M-am dus pur și simplu la operație ca la nuntă. Au rămas cu toții surprinși cum de eram așa de detașată și așa de încrezătoare și așa de fără probleme. Deci m-am dus efectiv cu încredere desăvârșită.
Ce vă făcea să aveți atâta credință că Dumnezeu vă dă vindecare? Era totuși cancer, nu era
răspuns.
O răceală.
Deci era un răspuns la rugăciune. Pentru mine asta era un lucru extraordinar. Doamne, dacă Tu ai îngăduit să trec prin aceasta, sunt convinsă că Tu mă scoți din asta. Și de aceea eu... Așa s-a nimerit că imediat după ce am fost operată, am mers cu orchestra Liceului de Muzică și cu un grup de colegi, am fost la Dion în Franța și acolo am și consultat un oncolog și mi-a spus că demersul care s-a făcut e perfect și că urmează într-adevăr și citostatice și raze și că asta trebuie făcut și să mergă înainte. Am zis, înseamnă că ăsta e răspunsul la rugăciune, merg mai departe în continuare. E adevărat și cu un regim anume de viață, deci trebuie secondat. Adică organismul trebuie suplimentar întărit ca să poată să reziste la șocul acesta. Și ca dovadă faptul că n-am avut niciun fel de teamă, niciun fel de, cum să zic, îndoială că Dumnezeu va fi cu mine, cred că n-am fost în concediu medical decât vreo 2 luni de zile atât. Și pe urmă chiar eram dirigintă la o clasă care termina, clasă termina la 12-a. Le-am spus despre ce e vorba, ei au fost foarte impresionați și țineau foarte mult la mine și am spus, uitați, dacă sunteți cu minți, eu rămân cu voi în continuare dirigintă, nu vă las, dar și eu când mă întorc să aflu numai lucruri bune despre voi, că n-ați făcut nimic rău și că totul este ok. Și, într-adevăr, mi-au și spus când m-am întors, zice, uite, au fost așa de guminți și erau ca niște puișori fără cloșcalană. M-am bucurat foarte mult. Niciun fel de probleme n-am avut și am terminat anul școlar cu brio și am mers înainte și, mă rog, Domnul deschide alte porți pe urmă. Pentru că a văzut că doresc să fiu tare în credință și, mă rog, era așa în mintea mea și că orice suferință, de fapt, Domnul îngăduie ca să ne facem mai bun și să fim mai aproape de El și să depindem mai mult de El. Asta a fost în mintea mea.
Dragi prieteni, iată cum putem să ne raportăm la suferință. Un mijloc de a-L căuta și mai mult pe Dumnezeu și de a-I cere suportul și sprijinul. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă aștept și săptămâna viitoare cu o altă parte din experiența doamnei Fabiola Țanu. Pe curând!